Kanssani elämää punnitsemassa ja analysoimassa on arvostettu kokenut journalisti ja ajattelija Unto Hämäläinen. Täytyy nyt vielä vähän palata historiaan. 9. päivä lokakuuta 1918 eduskunta valitsi Suomen kuninkaaksi saksalaisen Hessenin prinssin Friedrich Karlin. Mitä Unto sanoisit, että jos me olisimmekin kuningaskunta? Minkälainen olisi Suomi nyt?
No ei se niin paljon poikkeas. Me oltaisiin vähän samanlainen kuin ollaan nyt. Ja sitten meillä olisi tämmöinen tuossa keskustassa, siinä Kaisaniemen puistossa olisi kuninkaanlinna. Ja me suhtauduttaisiin kuninkaaseen todennäköisesti tai kuningasperheeseen vähän samalla tavalla kuin ruotsalaiset suhtautuu Kaarle Kustaaseen ja niin Silviaan. Että se on sellainen satu.
Siinä on sieltä lämpöistä ja sympaattista ja semmoista hauskaa.
Mutta tietysti se on niin, että jos mä palaan vielä tuohon, että mitä silloin tapahtui, niin se mikä siinä on tietysti ero, että vaikka Bernadottetkin on aina ollut ranskalaisia, niin se niin kuin Ruotsin kuninkaiden historia, kuningassukujen historia ja kaikkea muu tämmöistä, niin se on osa ruotsalaisuutta, ja meille taas saksalainen prinssi olisi ollut semmoinen tulija. Että se ei olisi välttämättä suhde muodostunut samanlaiseksi, mutta parhaimmillaan se olisi ollut tämmöistä ruotsalaista.
Niin, no nyt maatamme ei johda kuningas, vaan presidentti Sauli Niinistö, tai ehkä vielä tarkasti ottaen pääministeri Juha Sipilä, jolla on nyt suurin vastuu. Nyt kiire on loppunut ja Sipilän suosio on laantunut ja lumo haihtunut, vähän niin kuin Ahtisaarellekin kävi aika nopeasti presidentiksi valitsemisen jälkeen se lumo haihtui. Mitä sanoisit nyt tästä Juha Sipilästä? Hän sanoi yhden lauseen, joka minua askarruttaa. Jos joku on varmaa, niin se, että tästäkin selvitään. Mitä sanot?
Joo. Puhutaan Sipilästä vähän nyt. Mä olin kuukausi sitten semmoisessa yhdessä tilaisuudessa, jossa minulta kovasti tiukattiin, että milloin toimittajien ja median kuherruskuukausi Sipilän kanssa loppuu. Ja mä sanoin, että sitä ei voi kukaan tietää, muuta kuin sen tietää, että joskus se loppuu. Mm-hmm. Että se on kaikille muillekin käynyt.
Onko se nyt loppunut jo?
Vähän siltä näyttää. Mm. Ja se vaan tapahtuu sitten, palataan tavallaan normaaliin suhteeseen, niin kuin luulisin, että median suhde Sipilään nyt tällä hetkellä on. Mitä tuohon selviämiseen tulee, niin sehän on semmoinen tavallaan Sipilän slogan ollut hänen keskustapuheenjohtaja-aikansa, kun on ollut vastoinkäymisiä politiikassa ja elämässä, niin hän on tämmöistä slogania käyttänyt, ja ihan hyvä slogan.
Kun äsken nostit tuon kolmijakkaran esille, niin minä nostan nyt tikkataulun, että välillä on sellainen tunne, että kun Sipilä tekee päätöksiä, niin hän heittää tikkaa johonkin suuntaan. Ja jos ei satu olemaan taulu oikeassa kohdassa, niin sitten taulua siirretään ja heitetään uudestaan. On vähän semmoista soutamisen ja huopaamisen meininkiä. En tiedä, onko tämä kuva tarkka ja onko se oikea, tekeekö se oikeutta hallitukselle, mutta sinä olet varmaan tarkempi tuomari tässä tilaheitossa.
No mä käytän nyt tässä ulkopuolista tai sisäpuolista asiantuntijaa pikemminkin, eli kuten me tässä ennen tämä ohjelman alkua puhuimme, niin katselimme molemmat sitä eilistä A-studiota, jossa Sipilää puoltamassa voimakkaasti oli kansanedustaja Mauri Pekkarinen. Ja kiinnitin siinä huomiota, että Pekkarinen, ottaen huomioon, että hän on keskustan kansanedustaja ja tosiaan Sipilän puoltaja ja puoluetoveri, niin siihen nähden esitti selkeää kritiikkiä pääministeriä kohtaan ja nimenomaan pääministerin ja hallituksen, sanotaan nyt, huonoa valmistelua kohtaan. Eli siellä yllättävän paljon tässä viimeisten viikkojen aikana on paljastunut se, että että ollaan lähdetty hirmuisella kiireellä hötkyilemään joidenkin asioiden, tärkeiden asioiden kanssa. Ja sitten aika pian on paljastunut se, että nyt on, ollaan huonoilla tiedolla liikkeellä ja jouduttu peruuttamaan. Ja siitä syntyy vähän tämä tikkatauluilmi.
36 vuotta kansanedustajana ollut Mauri Pekkarinen voi aidosti olla vähän huolestunut siitä, miten nopeasti,
Hän tietää ja nimenomaan se, että Pekkarinenhän on tosiaan pitkäaikainen ministeri, 12 vuotta ollut ministeri, hän just tarkalleen tietää sen, että mikä merkitys sillä huolellisella valmistautumisella on asioiden eteenpäin viemisessä.
Siellä Haastudion keskustelussa Tommi Parkkonen, joka oli Iltalehden toimittaja, niin minun mielestäni kyllä pärjäsi paremmin kuin nämä poliitikot. Hänen analyysinsä oli vähän niin kuin Unto Hämäläisen analyysiä, tarkkaa ja jotenkin uskottavaa. Miten sinä nyt, Unto, tätä meidän tämänhetkistä hallitustilannetta kuvaisit?
Mä kuvaan sen sillä tavalla, että hallituksella on sinänsä yhteinen tahto, yhteiset selvät näkemykset, mihinkään se pyrkii. Mutta hallitukselta puuttuu hallituksella ei ole sitten yhtä selkeää näkemystä niistä keinoista, millä sen pitäisi toimia. Ja tämä on ollut huolestuttavaa sen takia, että keinot ja tavoitteet, ne ei voi olla kovin kaukana toisestaan, koska jos keinot ei tepsi, niin silloin tavoitteetkaan ei toteudu. Ja tässä on selvästi puutetta.
Meillä ei ole kovin paljon aikaa ja lupasin äsken kuuntelijoille, että me vähän tätä Nobel-puoltakin vielä raapaisemme ja Minskissä on ojennettu onnitteluruusu ja kirjallisuuden Nobel myönnettiin valkovenäläiselle Svetlana Aleksijevitsille ja siinä, tai hänen ansionsa on siinä, että hän kuvaa Venäjän ja sen naapurimaiden asukkaiden kokemuksia ja tunteita. Onko tämä tuttu hahmo sinulle?
Ei ole tuttu hahmo, mutta kiinnitin huomiota siihen, että hän ei ole ihan perinteinen romaanikirjailija. Eli hän on selvästikin tämmöinen, sanotaan siinä rajoilla, romaanikirjoittajan muoto, mutta hyvin tarkkaa tämmöistä dokumentaatiota ja nimenomaan Tšernobylin vuonna 1986 tapahtunut voimalaonnettomuus ja sen seuraukset on hänellä lähteinä siitä, miten se on mullistanut sen alueen ihmisten elämää. Että tämä teki tosi mielenkiintoiseksi ja kun hän kirjansa on suomennettukin, niin kyllä ajattelin lukea.
Tämän aamu Helsingin Sanomissa on nyt tästä rauhan nobelistikisasta 4 nimeä, Angela Merkel, Muhammed Javad Zarif, John Kerry ja Paavi Franciscus. Kuka on sinun suosikkisi?
Ei näistä neljästä kukaan. Mutta mun suosikkini on Etyj-järjestö.
Etyj.
Joo, eli se nyt on 40 vuotta siitä Helsingin Etykin huippukokouksesta, jonka pohjalta sitten Etyj-järjestö luotiin. Ja nyt varsinkin tämän Ukrainan kriisin selvittelyssä, sehän ei ole onnistunut ollenkaan hääppöisesti, mutta mä olen ihan varma, että se olisi saattanut pamahtaa ihan avoimeksi sodaksi, jos Etyj-järjestöä ei olisi ollut. Se on se ei kovin vahva, mutta kuitenkin olemassa oleva liima, joka on Venäjää ja länttä ja monessa muussakin yhteydessä niin kuin yhdistänyt. Ja Etyjiä pitäisi rohkaista, ja mikä voisi olla parempi rohkaisu tässä tilanteessa kuin se, että Etyj saisi sen Nobelin rauhan.
No Ilkka Kanerva ainakin olisi tyytyväinen tähän.
No Ilkka Kanerva olisi varmaan tyytyväinen, koska hän on onnistunut siinä hommassaan.
Kyllä, ja olisi ihan se linjassa sen kanssa, että 2012 Euroopan unioni sai Nobelin palkinnon rauhan ja sovinnon demokratia- ja ihmisoikeuksien edistämisestä Euroopassa. Että ei se aina tarvitse olla henkilö. Kiitoksia, Unto. Meillä olisi ollut kyllä varmasti aika paljon vielä monenlaista hyvää ja syvää ruodittavaa, mutta päätän tämän nyt samaan, mihin ex-ulkoministeri Erkki Tuomioja päättiin Paasikivi-seuran puheensa. Hän siteerasi Juise Leskisen runoa. Kun kansakunta tekee inventaariota menneisyytensä holveissa, varastokirjanpito ei koskaan täsmää. On tilattu sitä ja saatu tätä, saatu enemmän kuin tilattu, on tilattu eikä ole saatu. On pyydetty ikuista kesää ja saatu loputon syksy, eikä yksikään sielu tiedä mihin sumussa suunnistaa. Kiitoksia, Unto.
Kiitos.